Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali menemani Anda dalam kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran firman Tuhan dan sekaligus mengajak Anda untuk bersama-sama melihat setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat mengenai mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu memberikan makan kepada 5.000 orang, laki-laki waktu itu dicatat. Kemudian Tuhan Yesus juga menolong para murid yang diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal. Pada waktu itu, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Lalu hal apa lagi yang dicatat Matius dalam Injilnya? Tentu saja kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami agar kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini kita telah sampai kepada Injil Matius pasal yang ke-15. Pasal ini meneruskan gerakan Sang Raja, dan kini ia sedang memulai untuk bergerak menuju salib. Pasal ini juga menceritakan gerakan pelayanan Tuhan Yesus yang terus bergerak maju sampai nantinya kepada titik perpecahan dengan para ahli Taurat dan orang Farisi. Mari kita mulai melihat ayat 1 dan 2 dari Matius pasal 15 ini yang menyatakan, kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Saudaraku, para ahli Taurat dan orang Farisi telah datang dari Yerusalem. Sekilas memang kelihatannya sesuatu yang baik ketika mereka berdatangan untuk mendengarkan Tuhan Yesus. Namun sayangnya, mereka ternyata tidak datang untuk memuji dia atau menerima pengajaran Tuhan Yesus, tetapi mereka justru datang untuk memberikan kritikan kepada pelayanan Tuhan Yesus. Mereka memang tidak menuduh Tuhan Yesus melanggar hukum dari kitab suci, melainkan melanggar tradisi yang dianggap setara dengan kitab suci. Mereka ingin tahu mengapa para murid Tuhan Yesus tidak membasuh tangan mereka sebelum makan. Mereka lebih mengacu kepada pembasuhan yang seremonial ketimbang melakukan apa yang dianggap sebagai sesuatu pembasuhan secara fisik atau untuk kebersihan. Ada banyak orang yang merasa bahwa jika Anda mengikuti semacam bentuk upacara lahiriah dan dibersihkan dari luar, maka itulah yang terpenting. Ayat selanjutnya mengatakan, tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus justru berbalik menuduh mereka melanggar hukum Allah dengan tradisi mereka. Anda lihat, tradisi mereka mengizinkan seseorang untuk melanggar hukum Taurat, sesuatu hal yang sebenarnya sangat mengherankan. Dan mereka memiliki suatu cara yang sangat cerdik untuk melakukan hal itu. Kemudian firman Tuhan katakan, "Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapanya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapanya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri." Saudaraku, Tuhan Yesus sedang mengecam cara mereka melepaskan diri dari tanggung jawab mereka terhadap orang tua mereka. Cara mereka melepaskan tanggung jawab tersebut ialah dengan memberikan uang mereka sebagai suatu pemberian kepada Allah, dan itu akan melepaskan mereka dari tanggung jawab untuk mendukung orang tua mereka. Ini memang merupakan suatu cara yang nampaknya saleh untuk melanggar hukum Musa. Para pemimpin agama pada zaman Yesus menolong orang dengan melarikan diri dari tanggung jawab mereka. Dan Allah ingin Anda memperhatikan tanggung jawab pribadi Anda. Ia ingin Anda mendukung keluarga Anda sebelum Anda memberi kepada Dia. Jangan sampai kita memberikan persembahan kepada Tuhan, sementara itu keluarga kita biarkan menderita kelaparan. Memang, kita perlu memberikan persembahan kepada Tuhan, tetapi tentu saja itu tidak bisa kita jadikan sebagai suatu alasan yang terlihat rohani untuk kita melepaskan tanggung jawab kita kepada orang lain, apalagi terhadap keluarga kita. Tuhan tentu saja tidak menginginkan hal ini. Sesuatu yang mengherankan memang, jika orang mencoba untuk lari dari sebuah tanggung jawab dengan merohanikan suatu cara tertentu. Kemudian, ayat selanjutnya menyatakan, "Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Saudaraku, Tuhan Yesus memanggil orang Farisi dan ahli Taurat itu sebagai orang-orang yang munafik. Ini merupakan kata yang paling menakutkan dalam kitab suci, karena kata itu adalah suatu kata cercaan. Tuhan Yesus sedang menuduh bahwa para ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu sedang mempermainkan agama. Para pemimpin agama ingin orang mengikuti upacara pembasuhan tangan mereka, tetapi mereka mengabaikan kondisi hati yang sebenarnya justru itu yang penting bagi Allah. Saya ulangi lagi. Para pemimpin agama ingin orang mengikuti upacara pembasuhan tangan mereka, tetapi mereka mengabaikan kondisi hati yang sebenarnya justru itu yang penting bagi Allah. Ini penting untuk kita pahami agar ketika kita datang kepada Tuhan, kita tidak mengabaikan kondisi hati kita, karena itulah yang justru penting bagi Allah. Kini Tuhan Yesus akan memperluas pernyataan tersebut sebagaimana dicatat dalam ayat berikutnya. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Saudara, prinsip utama yang sedang diajarkan Tuhan Yesus di sini ialah bahwa penajisan moral itu bersifat rohani, bukan jasmani. Kemudian Matius 15 ayat 12 menyatakan, "Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, 'Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?'" Saudaraku, para murid terkejut dan juga bahkan mungkin tercengang ketika melihat bahwa Tuhan Yesus mau menyerang orang Farisi, dan ini merupakan titik dari perpecahan yang akan terjadi. Tuhan Yesus melanjutkan mengajar para muridnya, sebagaimana dikatakan, jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Saudara, kata tanaman di sini itu berarti sebuah sistem. Sistem ini tidak terlalu luas untuk ditafsirkan Yesus yang berkata, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Kemudian ayat selanjutnya mengatakan, biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pastilah keduanya jatuh ke dalam lubang. Saudaraku, Tuhan Yesus menganggap bahwa orang Farisi adalah para pemimpin yang buta, yang tidak bisa melihat sesuatu kebenaran. Kemudian, ayat selanjutnya mengatakan, lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Saudaraku, Tuhan telah berbicara melalui perumpamaan-perumpamaan kepada para muridnya, tetapi mereka masih juga belum mengerti. Ini tentu saja merupakan sebuah prinsip besar yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Dengarkanlah perkataannya. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Saudara, kita hidup dalam periode moralitas baru dan telah sampai pada masa yang diceritakan Yesaya ketika ia berkata dalam Yesaya 5 ayat 20 yang menyatakan, mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Banyak orang yang percaya Alkitab kini dianggap sebagai orang-orang yang ketinggalan zaman. Apakah kita memiliki moralitas yang baru? Tidak. Kita masih memiliki hal-hal lama yang sama. Pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, kesaksian palsu, dan juga hujat. Kemudian ayat selanjutnya menyatakan, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Saudaraku, kini Tuhan Yesus meninggalkan tanah Israel untuk pertama kalinya selama pelayanannya kepada orang banyak. Hal ini menarik karena memang ia datang ke Israel sebagai rajanya. Ketika ia mengutus para muridnya keluar, ia memerintahkan mereka untuk pergi memasuki kota-kota Israel, tetapi tidak keluar dari perbatasannya. Namun kini kita melihat bahwa Tuhan Yesus sendiri melangkah keluar dari perbatasan Israel, dan itu tentu saja memberikan sebuah prinsip utama. Selanjutnya, firman Tuhan menyatakan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perempuan Kanaan adalah campuran dari beberapa suku bangsa dan tentu saja bukan seorang Yahudi yang murni. Anda dapat melihat hal ini dalam Markus 7 ayat 26 untuk mengetahui kebangsaannya. Perempuan ini sangat mengganggu tentu saja, sehingga para murid meminta agar Tuhan Yesus menyuruhnya pergi. Lalu apa yang dicatat oleh Alkitab? Ayat selanjutnya menyatakan, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saudaraku, ini kelihatannya seperti sebuah pernyataan yang sangat keras, tetapi itu merupakan suatu kenyataan. Tuhan Yesus sedang memaksa perempuan bukan Yahudi ini untuk mengenali kenyataan tersebut. Tuhan Yesus datang sebagai Raja orang Yahudi. Namun dengarkanlah perkataan perempuan yang bukan Yahudi ini. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Saudaraku, perempuan ini kini datang dan menyembah Tuhan Yesus dan menyebut dia Tuhan, serta dia meminta pertolongan. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah Tuhan akan menolongnya? Perhatikan jawaban Tuhan Yesus selanjutnya. Matius 15 ayat 26 menyatakan, tetapi Tuhan Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudaraku, itu adalah pernyataan yang sangat keras. Lalu apakah perempuan itu tersinggung lalu kemudian dia pergi? Firman Tuhan mencatat, kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun, anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara, orang Israel menggunakan kata anjing sebagai hinaan terhadap orang-orang bukan Yahudi. Dan kita dapat melihat di sini bahwa perempuan ini rela menanggung penghinaan ini karena ia percaya kepada Tuhan Yesus. Ayat selanjutnya mengatakan, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadaku seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga, anaknya sembuh. Saudaraku, Tuhan Yesus heran melihat iman perempuan bukan Yahudi ini. Tuhan Yesus telah berkata, datanglah kepadaku kamu yang lelah dan menanggung berat, aku akan menolongmu. Aku akan mengangkat bebanmu. Dan itulah yang dilakukannya di sini, bahkan kepada seorang Kanaan. Jawaban perempuan itu telah mengungkapkan iman yang kuat, dan terhadap itulah Tuhan Yesus memberikan suatu respon yang baik dan menyembuhkan anaknya. Kemudian ayat selanjutnya mencatat, setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit, lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Saudara, sekali lagi kita melihat di sini, ada banyak orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, sehingga tidak seorang pun yang dapat menyangkal bahwa ia melakukan mujizat kesembuhan. Kemudian dinyatakan, maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka semua memuliakan Allah Israel. Saudaraku, kemudian kita akan melihat mujizat selanjutnya yang kelihatannya hampir mirip dengan pemberian makan kepada 5.000 orang. Firman Tuhan mencatat, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita bisa mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Saudaraku, perhatikan belas kasihan Tuhan Yesus terhadap orang banyak. Kelihatannya ini suatu pengulangan, dan kita mungkin bertanya-tanya mengapa Matius memasukkannya. Akan tetapi, kita sedang berada dalam bagian di mana penekanan di sini tidak lagi pada Yesus yang menyatakan diri sebagai Mesias, tetapi penekanannya ialah pada penolakan akan diri Tuhan Yesus. Dan mujizat ini memperlihatkan betapa lambannya para murid belajar memahami apa sebenarnya yang sedang terjadi. Mereka sebenarnya telah menyaksikan pemberian makan 5.000 orang, namun di sini mereka justru kembali mengajukan keberatan yang sama akan ketidakpercayaan mereka. Sekali lagi, para murid berkata kepadanya, "Bagaimana di tempat terpencil ini kita bisa mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Ayat selanjutnya mencatat, kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka, "Dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, ia mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi kita melihat Tuhan Yesus memberi makan kepada orang banyak. Ini merupakan sebuah penyataan bahwa para murid belum benar-benar menyerap pelajaran yang diperoleh mereka sebelumnya. Keengganan mereka untuk percaya sebenarnya menguatkan suatu bentuk penolakan. Tidak beriman adalah dosa. Roma 14 ayat 23 menyatakan bahwa segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Kemudian dalam Ibrani 12 ayat 1, kita dinasihati untuk menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah, apakah beban itu? Itu adalah tidak beriman. Tidak beriman adalah dosa. Saya berharap bahwa saya bisa lebih mempercayai Tuhan. Kemudian, selanjutnya Matius 15 ayat 37 dan 38 menyatakan, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian, orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudaraku, perhatikan bahwa jumlah mereka adalah 4.000 laki-laki ditambah dengan perempuan dan anak-anak. Dengan kata lain, ada keluarga-keluarga di sana. Dan sekali lagi, jika kita menambahkan 1 perempuan dan 1 anak pada setiap laki-laki, maka jumlah keseluruhan yang diberi makan pada waktu itu akan menjadi 12.000 orang. Kemudian, ayat selanjutnya mengatakan, lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Saudaraku, ini merupakan bagian dari pelayanan Yesus di Galilea. Magadan itu terletak di dekat Danau Galilea, dan dewasa ini masih ada reruntuhannya. Bagian ini mengungkapkan bahwa para murid masih lambat untuk percaya dan lambat pula untuk mengerti. Keadaan ini sebenarnya menghalangi kemajuan dari pelayanan Tuhan Yesus. Karena itu, kita memang perlu sungguh-sungguh mempercayai Tuhan Yesus dalam setiap langkah kehidupan dan juga pelayanan kita. Saudara, hal apa lagi yang dicatat oleh Matius mengenai pelayanan Tuhan Yesus? Tentu saja kita akan melihatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih karena kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan tolonglah kami Tuhan, agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.